Līdz Ukrainas prezidenta vēlēšanām atlicis vairs mazāk par mēnesi. Politisko spēku vidū gan sākušās diskusijas par to, cik tad ilgi jaunievēlētais prezidents strādās – gadu vai piecus. Pilnais prezidenta pilnvaru termiņš ir 5 gadi, taču tas paredzēts pēc kārtējām, nevis ārkārtas vēlēšanām. Līdz ar to konstitucionālajai tiesai lūgts izskatīt un atrisināt šo jautājumu. Nereiz vien izskanējas aicinājums paralēli prezidenta vēlēšanām rīkot arī referendumu par valsts konstitucionālo uzbūvi. Tā Doņeckas apgabala gubernators Sergejs Taruta tagad vērsies pie prezidenta pienākumu pildītāja Aleksandra Turčīnova, aicinot atbalstīt referendumu rīkošanu 25. Maijā. Pēc Tarutas vārdiem, visas Ukrainas tautas nobalsošana ļautu apvienot valsti ap reformu idejām un veicinātu Eiropas standartu ieviešanu. Gubernators arī norādīs, ka referendumā plānots izvirzīt jautājumus par papildu pilnvaru nodošanu Ukrainas reģioniem, kā arī municipālās milicijas izveidi. Bet vakar vakarā arī Ukrainas pilsētā Luganskā federalizācijas atbalstītāji paziņojuši par Luganskas tautas republikas izveidošanu. Mītiņu dalībnieki izvirzījuši Kijevas varas iestādēm ultimātu, tiek pieprasīts amnestēt visus Ukrainas austrumu reģiona protesta dalībniekus, atzīt Krievu valodu par valsts valodu, kā arī sarīkot referendumu par reģiona pašnoteikšanos. Ja prasības netiks izpildītas līdz 29. aprīlim, tātad rītdienai, protestētāji soli ķerties pie izlēmīgākas rīcības. Bet kā paziņojas militāri politisko pētījumu centra vadītājs Dmitrijs Timčuks, bruņoto kaujinieku grupējumiem Donbas reģionā esot dots uzdevums šīs dienas laikā ieņemt spēka struktūra ēkas vēl 5 apdzīvotajās vietās – Luganskas un Doņeckas apgabalos. Viņš gan nav paskaidrojis, par kurām pilsētām ir runa, taču šorīt jau esot noticis uzbrukums Konstantinovkas pilsētas iekšlietu ministrijas pārvaldē. Jāsaka gan, ka par īstu uzbrukumu to grūti nosaukt, jo bruņotie un maskā stērptie vīri milicijas ēkā iegājuši bez pretestības. Tāpat ieņemt arī pilsētas mēriju. Savukārt pie Kramatorskas lidlauka šorīt izcēlsies apšaudi, kurā ievainojums gūši 2 Ukraiņu drošības spēku pārstāvi, bet pašiem uzbrucējiem izdevies aizbēgt. Kā jau esam ziņojuši, pagaidām vissaspīlētākā situācija ir izveidojusies Slavjanskā. Separātistu līderis, jeb pašpasludinātais Slavjanskas mērs Vjačeslavs Ponomarjevs paziņojis, ka plānots apmainīt 3 sagūstītos specvienības alfa virsniekus pret aizturētajiem cīņu biedriem. Ja Kijevas varas iestādes šādam piedāvājumam nepiekritīšot, virsnieku likteni izlems tauta. Savukārt runājot par aizturētajiem ECO militāriem novērotājiem, Ponomarjevs paziņojis, ka viņi nesot gūstekņi, bet gan viesi, kuriem tiek nodrošināti normāli uzturēšanās apstākļi. Slavjanskas aizsardzības vienības arī sākošas ieviest jaunu žurnālistu akreditācijas kārtību, proti preses pārstāvjiem jāierodas ieņemtajā Ukrainas drošības dienestēkā un jāatdod pase. Jāiegūst arī kāda jau akreditēta žurnālista rekomendācija, taču pēc tam separātistu pārstāvi rūpīgi izpētot žurnālista iepriekš sagatavotos materiālus. Esot gan novērots, ka priekšroka vienmēr tiekot dota Krievijas medijiem, bet vairākiem Eiropas valstu un ASV žurnālistiem akreditācija tiekot atteikta. Bez šiem tā dēvētajiem dokumentiem presei nesot iespējams nokļūt nemiernieku rīkotajās preses konferencēs un dokumentus pārbaudot arī bloku posteņos. Tāpēc esot liela iespēja, ka žurnālisti, piemēram Slavjanskā, vienkārši vairs nevar iebraukt. Bet tikmēr Krievija aizliega uz piekļuvi vairākām Ukraiņu mājaslapām. Kā teiks Krievijas ģenerāla prokuratūras paziņojumā, aizliegums attiecas uz vairāk nekā 10 informācijas resursiem, kuros Ukraiņu nacionālisti aicinot uz masu protestakcijām Krievijā. Uģis Lībietis, Latvijas radio.